Mistä teitä näin paljon löytyy? Terveisiä hiukan matkoilta. Kulkutautini ei ole parantunut. Viikko sitten saarnasin New Yorkissa David Wilkersonin kirkossa keskellä Broadwayta. He ovat saaneet käyttöönsä semmoisen hienon arvokkaan teatterin, tosin siihen mahtuu vain 2000. Ja seurakunta on hyvin moni-ilmeinen, värillisesti, rodullisesti, 70 eri kansallisuudesta on seurakunnan jäsenistä. Kuoro oli elämys nähdä ja kuulla. Bassolaulaja, semmoinen 200-kiloinen pojan alku. Ja häntä sitten 50 muuta ympäröi, että se laulu oli jo elämys kuunnella. Jatkuvasti ihmisiä pelastuu, seurakunta elää voimakasta herätyksen aikaa. Mutta hyvin teette, että muistatte rukouksin. Heillä on tarkoitus saada uusi, tilavampi rukoushuone ja New Yorkin kaltaisessa kaupungissa se ei ole inhimillisesti mikään helppo asia. 4 metrin hinta on satumaisen korkea, mutta Jumalalla on kullat ja hopeat. Hän on ennenkin työstään huolta pitänyt niin siellä kuin täälläkin. Paavalin 2. Timoteus-kirjeestä luen luvun alusta muutaman jakeen Jeesus nimessä. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, rakkaalle pojalleni Timoteukselle, armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme. Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omalla tunnolla, samoin kuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin, haluten muistaessani kyyneleitäsi saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla. Kun mieleni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidillesi Loiksella ja äidilläsi Eunikella, ja joka, siitä olen varma, on sinullakin. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan, kuin Jumala antaa voimaa. Herramme ja vapahtajamme, kiitos siitä, että olet antanut meille sanasi omalla kielellämme. Ja tässä kiitollisina tahdomme rukoilla, että lähettäisit sellaisia työmiehiä ja työnaisia valtakuntasi työhön, jotka vielä kääntäisivät sinun sanasi niille monille kielille, joilla ei vielä sinun sanasi ole. Kiitos Jeesus, että sinä itse valvot työtäsi ja ihme kyllä tahdot olla yhteistyössä omiesi kanssa. Siunaat Nirkkosen perhettä siellä Boliviassa ja kaikkia toisia, jotka Boliviaan olet lähettänyt. Auta myöskin niitä ruotsalaisia lähettäjä seurakuntia, että noita leikkauksia ei tarvitsisi suorittaa, vaan lähetit saisivat jatkaa palvelusta kutsumuksensa kentällä. Ja kiitos, että autat myöskin täällä Suomessa, jokaisessa seurakunnassa, niin myös täällä Myyrmäessä. Ja nyt Jeesus, meillä ei riitä, että sanasi kirjana meillä on avoina edessämme. Anna meille avoimet sydämet ja asenteet ja avaa kirjasi sanasi meille sydämen teitse niin, että sanasi voi kantaa hedelmää niin sen puhujassa kuin sanan kuulijoissakin. Kiitos Isä, kuulet pyyntömme poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämä toinen Timoteus-kirje on yksi Paavalin vankilakirjeistä. Ja oli hienoa nähdä, että Paavali ei sanonut olevansa Rooman vanki, vaikka todennäköisesti juuri Roomassa oli vankina, vaan hän sanoi olevansa Jeesuksen Kristuksen vanki. Kahleet olivat Roomasta, mutta vapaus oli Kristukselta. Olemus voitiin sitoa, mutta ei hän henkeä voi sitoa. Jeesuksen Kristuksen orja on vapaampi kuin tämän maailman vapainkaan ihminen ilman Kristusta. Paavali saneli kirjeitään, hän oli hyvin nykyaikainen, tai sitten käytäntö saneli tuon menettelyn. Usein roomalaiset vangitsivat vankinsa niin varmasti, toinen nilkka oli kahleissa, ja varmuuden vuoksi vielä toinen ranne. Eikä siellä vankisellissä kovin paljon valoa ollut. Ehkä joku pieni öljytuiju tuon tuostakin. Ja eri veljet kävivät häntä vankilassa tervehtimässä ja saattoivat toimia hänen kirjureinaan sanelun mukaan. Monia ihmetyttää, kun nämä Raamatun kirjeet, Paavaliltakin niitä taitaa olla peräti 13, alkavat aina kirjoittajan nimellä. Mutta se johtui yksinkertaisesti siitä, että kirjeet eivät olleet tällaisia suoria paperiarkkeja tai kertaalleen taitettuja. Ne olivat kääröjä ja siinä heti sen käärön alussa piti olla näkyvissä, keneltä se on niin kuin korrekti tapa suomalaisessa kirjeenvaihdossa lähettäjän nimi kuoreen tänne ylös tai alas ja vastaanottaja sitten sopivasti niin, että postimerkille ja leimalle jää tilaa. Että saaja heti tietää, keneltä tämä on, onko tämä roskakoriin vai onko se luettavaksi. Kun vuosia sitten Ensio Mustonen edellistä virastaan eläkkeelle päästyään johdattui Helsingin Saalemin yhdeksi työntekijäksi, pari viikkoa työssä oltuaan hän tuli siipi maassa luokseni ja sanoi, että ei tämä tainnutkaan olla Jumalasta tämä Helsinkiin tulo. Sitten kuinka niin? Katso nyt mitä ne kirjoittavat. Haukkumakirje ilman nimeä. Sitten kuule Ensio. Saalemin saarnaajilla on tiettyjä virkaetuja. Kun saat nimettömän tai nimellisen haukkumakirjeen, lue se, revi se, pane roskikseen ja sano, tuo ihminen ei tiennyt, mitä hän puhui. Sitten kun tulee nimellinen tai nimetön kiitoskirje, lue se, revi se, pane roskikseen ja sano, tuo ei tietänyt senkään verta. Jumalalla on tapansa pitää omiaan tasapainossa. Aivan tällaista käytännöllistä syystä nämä Paavalin kirjeet alkavat hänen omalla nimellään. Ja hän oli hyvin varma kutsumuksestaan. Se ei ollut itsevarmuutta, vaan kutsumusvarmuutta. Jotkut meidän maassamme tyrmäävät sen, että ei uskovainen voi olla varma pelastuksesta, että se on mukaan ylpeilyä. Eihän se ole ylpeilyä, se on oman vararikkopesän tunnustus. Se on todistus Jumalan armosta, että olen saanut tulla uskoon. Ja jos Jumalan henki ja kun Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia, niin siitä ei vahingossakaan tule kunniaa ihmiselle, vaan kaikki kunnia tulee hänelle, jolle kaikki kunnia kuuluu. Paavalilla oli yllättävän avara sydän. Hän nimittää nuorta Timoteusta rakkaaksi pojakseen. Mutta Paavalilla oli myöskin mestarinen kyky, tai ehkä se ei ollut kyky, se oli osa Jumalan työtä hänessä. Tulla alas katederilta. Hän ei lähestynyt vain Jumalan tahdosta apostoliksi tulleena henkilönä. Hän aste asteelta, pykälä pykälältä, tuli lähemmäksi Timoteusta. Kyllä hän lähestyi apostolina. Hän lähestyi hengellisenä isänä. Ja nykyaikana, kun olen jonkun verran elämää tämänkin ikäisen näkövinkkelistä seurannut, olen ollut huolissani tietyistä asioista. Koulu, jonka ennen tuli sekä opettaa että kasvattaa, nykyään vain opettaa. Ja kun muistetaan, että tiedon siirto nykyaikana, se on niin teknillistä, ei tarvitse paljon päätä vaivata, vaihtaa diskettejä. Tulee tietoa, korppua ja lerppua, painat nappua, olet internetissä. Mullekin joku hyväsydäminen, en tiedä, tuntematon henkilö lähetti internetistä kopsattua materiaalia englannin kielellä noin 5 senttiä paksun nipun Toronto puolesta ja vastaan. Mä en ole koko nippua avannut, mulla on mitään tekemistä Toronton kanssa, mulla on itteni kanssa ihan täystyö. Tietoa voidaan välittää, siirtää, vaihtaa, informaatiota. Mutta hengenen elämä ei ole sitä kuin vain osittain. Hengellisessä elämässä tarvitaan muutakin kuin vain uskoa ja tunnetta. Tarvitaan myös tietoa, mutta se ei ole vain mekaanisesti siirrettävää tietoa. Ei edes Jumalan sanan julistus ole hengellisen tiedon siirtämistä, vaan se on sanoma, jonka on mentävä persoonan kautta. Jos ei se mene persoonan ja sydämen kautta, ei se sielläkään mitään vaikuta. Tämä on koruton totuus, mutta saarnatautiset sen aina unohtavat. Saarnatauti tunnetaan siitä, että potilas voi hyvin, mutta muut kärsivät. Kukaan ei hymyillyt. Ymmärsittehän te toki. Paavali oli sekä opettaja että kasvattaja. Nyt opettajat voivat sanoa, kodin tulee kasvattaa. Mutta ei se nykyoloissa olen niin yksiviivaista, että koti ilman muuta kasvattaisi. Kaikki kodit eivät ole onnistuneet säilymään sellaisena, että kasvatus mahdollistuisi. Ja siksi Jumalan seurakunnalla, sen lapsityöllä, sen nuorisotyöllä ja sen aikuistyöllä on suuret haasteet, Jumalan uskomat velvoitteet, mutta myöskin hänen antamansa mahdollisuudet. Tukea koteja kasvatustyössä. Paavali siis lähestyi nuorta Timoteusta sekä opettajana että kasvattajana, hengellisenä isänä. Minulla on vuosia ollut sellainen kaipaus sydämessäni, että harvalukuinen joukko tämänkin herätysliikkeen isistä pysyisi pitkään hengissä. Kirjoitin aikanaan Niilo Heimoselle, jonka kanssa viime vuosien aikana on syntynyt hyvin läheinen ja lämmin vuorovaikutus. Isät, pysykää hengissä. Ja tein siitä sitten lehtikirjoituksen johonkin herätyksemme julkaisuista. Ja odotin, että isät pysyvät sekä hengessä että hengissä. Ja minäkin olen jo eläkemies, mutta en pidä itseäni isien luokkaan kuuluvana. Ja siksi olen kiitollinen, että on henkilöitä, joihin saan katsoa ylöspäin. Sekä itseäni nuorempien että itseäni vanhempien joukossa. Eräs Jumalan tapa kasvattaa on juuri ihanteitten, esimerkkien, esikuvien kautta. Ja siksi apostoli Paavalin kirjeet ovat meille kaikille sekä ihanteiksi että esikuviksi kelpaavia. Ja sitten kun muistamme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen roolin, hän ei ole vain mestarimme, pelastajamme, syntiemme anteeksi antaja, vaan hän tahtoo olla meille jatkuva esikuva ja ihanne. Uskovaisena oleminen voidaan tiivistää hyvinkin vähäsanaiseen muotoon. Mitä uskovaisuus on? Jeesuksen seuraamista. Se on hyvin yksinkertaista. Seuraaminen käytännössä on sitä, pane askeleesi minun askelteni jälkiin. Ja mitä vähemmän on ilmaa välissä, sen tiiviimmäksi tuo yhteys käytännössä voi muodostua. Jos meidän pyhityksemme, siis se kehityksen alainen, kasvun alainen pyhitys, ohittaa Jeesuksen, alittaa, ylittää, ohittaa, niin me emme enää seuraa häntä. Jos meidän ihmissuhteemme ja käyttäytymisemme poikkeaa siitä sydämen asenteesta, joka Jeesuksella oli, niin me emme seuraa häntä. Asenteet, ne ovat säädettävissämme. Pari kesää sitten perheittemme kesälaitumilla istuin ja söin savustettuja muikkuja. Veljessarjamme on isoisämme veljen ammattikalastajan kanssa kasvanut ja oppinut kalaa syömään sitten niin kuin se vanha kalastaja söi. Kala suuhun ruotimatta ja sitten ruodot tippu tästä toisesta suupielestä. Kun sen oppii, niin se on hyvin yksinkertaista. Ja muikun minä syön päineen ruotoineen, vaikka olisi isompikin. Kysyin kerran Raamattuopistolla, kun oli herätyksemme veljiä paljon koolla, että no nyt oppineet, teologinen jumaluusopinen kysymys, miksi Jeesus valitsi ensimmäiset opetuslapset kalastajista? Kuka tarjosi mitäkin vastausta, mutta yksikään niistä ei tyydyttänyt minua. He kysyvät, no mitä varten?
No, ettekö te ymmärrä?
Kun ne söivät kalaa, ne saivat fosforia ja heillä säteili. Veljet sanovat, no me emme ole näköjään syöneet kalaa. Sain muikkua päineen, ruotoineen, pää edellä. Eihän kala takaperin kulje. Ja kalastuksessakin on yksi hyvä neuvo, ja se aina pätee. Älä koskaan laske verkkoasi kalan taakse, vaan aina sen eteen. Jos taakse lasket, et saa kaloja, ei kala ui takaperin. Aina kalan eteen, niin saalis on taakse. Siinä pistelen niitä muikkuja ja Eevamme Mikko-poika, taisi silloin olla 7-vuotias, tuli siihen ja että tulehan vaarin kanssa kalaa syömään.
En mä tuommoista syö.
Mä sanoin, kuule Mikko, sulla ei ole varaa sanoa noin. Jos Jeesuksen tulo viipyy ja sinusta joskus tulee aikuinen ja Jumala johdattaa sinut jonnekin ulkomaille, sun eteesi saatetaan tarjota mitä tahansa evääksi. Et sinä vois sanoa, että en mä tuommoista syö. Mikko, muuta asennettas ja rupes syömään. Urhoollisesti Mikko poika tarttu muikkuun ja menihän siellä, meni vielä toinenkin. Ja sitten Mikon serkku Atte tuli siihen ja Mikkoa vuoden verran vanhempi. Mä sanoin, tulehan että Vaari ja Mikon kanssa tässä muikkuja syömään.
En mä syö tuommoista, niin Mikko sanoi, Atte, muuta asennetta.
Meni heti jakeluun. Jos jo pikku poika tahtoessaan voi muuttaa asennettaan, niin etkö sinä sitten, hyvä Jumalan tytär ja Jumalan poika, Jumalan lapsi, voi monissa asioissa säädellä asennettasi, ettet antaudu vain tunteittesi valtaan yksinomaan. Paavalin asenne Timoteukseen oli esimerkiksi kelpaava. Ja kun tätä hänen asennettaan katselen näissä parissa Timoteus-kirjeessä, ilahdun siitä, että Paavali sisäisti, sydämellä ymmärsi, että Timoteus ei ole ainoastaan nyt nuori veli jossakin jonon hännillä, vaan Paavali teki siitä jonosta ympyrän ja nappasi sieltä hänniltä sen nuoren Timoteuksen ja antaa tunnustuksen jopa eräälle seurakunnalle Timoteuksesta. Hän on minun työtoverini. Se ikäporrastus Jumalan rakkauden ilmapiirissä Paavalin puolelta se nollautui. On eri asia, miten Timoteus sen koki, mutta Paavalin asenne oli ikäraja ei ole meidän yhteytemme välillä. Ja sitten tässä Paavalissa oli myöskin ominaista se, että hän osasi veljenä lähestyä, tavata tasamaalta. Ei karttakepin etäisyydeltä, vaan ihan tavata tasamaalta veljenä, jolla on samat taistelut. Sama kilvoitus, jolloin on uskottu sama tehtävä. On se selvä, että Paavali hoiti tehtävänsä toisella tavalla kuin nuori Timoteus vielä tuossa vaiheessa, mutta tämä suoritus ei ollut sen veljeyden este eikä edellytys. Se oli siihen samaan perheeseen, Jumalan perheeseen syntymisen seurausta. Me olemme veljiä ja sisaria. Ja hyvät ystävät, ystävät voidaan valita, veljet täytyy ottaa tällaisena. Ja samoin sisaret. Mutta Paavali ei kokenut yhteyttä vain veljeyden tasolla. Hän uskalsi riisua apostolisen roolihahmon ja lähestyä ihmisenä. Ja hyvät uskovaiset, tässä Jumalalla on meissä työmaata. Joskus tuntuu, että on helpompi uskomattomasta tehdä uskovainen kuin uskovaisesta ihminen. Kuulitte aivan oikein. Tulee niin helposti se uskovaisen rooli, ja olet ovella tuolla, kun vahtimestari on käsi, ja sinne rauhaa. Vaikka vaimo olisi jäänyt lapsen pyykin kanssa kotiin istumaan, kun isäntä härskisti lähti rauhoittelemaan. Maailmassa puhutaan irrottelemisesta. Uskovainen voi sanoa rauhoittelu, rauhaa, rauhaa. Ei rauhan toivotus ollut hyvän päivän vastine. Ei Jeesus sitä sanonut kättelyvaiheessa, vaan silloin kun opetuslapset pelkäsivät, olivat rauhattomia, levottomia, silloin rauhan ruhtinas tuli ja sanoi, rauha teille. En minä protestoi sitä jo perinteeksi tullutta tapaa, että uskovaiset rauhoittelevat toisiaan, mutta se on se rauha otettu niin kuin eroon alkuperäistä yhteydestään. Uskallammeko me hyvät ihmiset elää ihmisinä uskovaisina? Vai tuleeko meille huomaamatta joku semmoinen saarnamiehen rooli, vanhemmistoveljen rooli, diakonin rooli, uskovaisen rooli, että roolihahmomme on suurempi kuin me itse? Kun edesmennyt Eino Manninen siirtyi kotiin Herran luokse, tajusin heti, tai olin sen tajunnut jo paljon aikaisemmin, en minä ole mikään Eino Manninen kakkonen. Ei Jumala käytä monistuskonetta. Mä oon Veikko Manninen ykkönen. Ja vaikka veli Antturin kanssa meillä on ollut saumaton veljes ja yhteys, minulla ei ole mitään pahaa sanottavana omista veljistäni Erkistä ja Pentistä. Meillä on hyvät, toimivat perheyhteydet, mutta veli Antturi on mulle jotenkin vielä läheisempi kuin omat fyysiset veljeni. Meidän veljeytemme alkoi pyhäkoulussa vuonna 1931 ja tuon Teikankaan Paven kanssa vissiin 1932 tai 1933. Olemme niin kuin kasvaneet yhteen. Ja vaikka me siinä sitten Eino Mannisen jälkeen olimme kahden, ja tajusin, seurakunta tarvitsee isähahmon. Me olimme Kai ja Veikko, ja olemme sitä tänäkin päivänä, ei meillä ollut aihetta nimenmuutokseen. Mutta seurakunnan tulee saada tuntea turvallisuutta. Se on yksi lauman perusoikeuksista, kokea turvallisuutta. Ja siksi kaikki hämmennys- ja hälytystilat seurakunnassa ovat hyvin ravistelevia ja koettelevia. Ja niinpä äsken mainitun Ensio Mustosen tulo siinä vaiheessa 5 vuodeksi Saalemiin oli Jumalan käden ojennus. Minkä tähden Jumala rakastaa näitä pieniä lapsia? Kuinka vanha sinä muuten olet? Näytä, katos tänne päin. Onko se näin? Minkä tähden Jeesus rakastaa näitä pieniä lapsia? Sen tähden, että ne on niin roolittomia. Ei lapsella ole mitään naamareita. Mullekin yksi pikkupoika Tampereella sanoi, että mä en tykkää sun naamastas. Mä sanoin, että voi kun sulla on hyvä maku, mutta minä tykkään sinusta. Niin se pikkupoika nosti nyrkkiä, että et saa tykätä. Mä sanoin, että mä tykkään siitä huolimatta. Lapset on niin rehellisiä. Ne sanoo päin näkyä sen, mitä aikuiset ajattelevat. Ja siinä on eräs syy, että Jeesus rakasti nimenomaan lapsia ja lapsen kaltaisia. Ei hän ihaile aikuisten lapsellisia tekoja, mutta hän perään kuuluttaa aikuisista uskovaisista lapsen mielisyyttä, avoimuutta, roolittomuutta, kehittymisen mahdollisuuksia, eteenpäin menemisen halua. Jumala ei ota yhtään aikuista taivaaseen. Katsokaa vaan. Me aikuiset olemme niin monta kertaa Jumalan työn täällä maan päällä pilanneet, että Jumala ei ota enää aikuisia taivaaseen pilaamaan hänen hommiaan siellä. Ja jos meinaat taivaaseen päästä, sulle kuin yksi mahdollisuus tulla lapseksi. Mutta kaikille, jotka ottavat Jeesuksen vastaan, hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Roolittomuus, vaikka Paavali näin monessa eri näkökulmassa lähestyy Timoteusta, niin yksikään näistä ei ollut rooli, vaan osa Jumalan työtä hänessä itsessään. Ja jos me todella uskovaisina nöyrtyisimme kohtaamaan toinen toistamme ihmisenä, niin mä uskoisin, että meidän yhteytemme lujittuisi aivan toisella tavalla. Tulisimme enemmän myös toinen toisistamme riippuvaisiksi, koska ihmisenä olemisen perusehdot, ne on kaikilla samat. Paavali kiittää Jumalaa, jota hän sanoo esivanhemmistaan asti puhtaalla omalla tunnolla palvelleensa. Miten saadaan yhteen riehuva Saulus Tarsolan, joka vainosi Jeesuksen omia ulkomaan kaupunkeihin asti? Tai joka apostolien tekojen todistuksen mukaan uhkui, puuhkui vihaa ja murhaa Jeesuksen opetuslapsia vastaan. Miten tähän voidaan siirtää puhdas omatunto? Vain ymmärtämällä oman tunnon rakenne. Ei omatunto ole lahjomaton Jumalan ääni. Omatunto on kuin elin, joka voi vastaanottaa Jumalan äänen ja kokea sen. Mutta omatunto ei ole ehdoton, aina paikkansa pitävä. Oma tunto on hyvin pitkälle riippuvainen sen saamasta valosta. Paavali oli vilpitön, vaikka olikin väärässä. Motivaatio oli oikea, tehdä Jumalan tahto, mutta hän ei käsittänyt asiaa vielä. Siksi hän toimi sen siihen asti voimassa olleen käsityksen mukaisesti. Ja hän näki, että Jeesuksen omat ovat maan päältä raivattavia, harhaoppisia. Sitten vasta kun Paavali tuli kasvotusten totuuden, personoidun totuuden Jeesuksen Kristuksen kanssa, hänen elämässään alkoi uusi kausi, tai oikeastaan hänen olemassaolonsa muuttui hänen elämäkseen, Kristuksen elämäksi hänessä. Ja hän uskovaisena alkoi kilvoitella, että hänellä olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Paavali muistaa nuorta Timoteusta. Hän ei niputtanut eri seurakuntia, vaan että siellä on roomalaiset, siellä on korinttolaiset, siellä on galattalaiset, siellä on efesolaiset, siellä on filippiläiset, siellä on kolossalaiset, siellä on tessalonikilaiset. Nippuun side ympärille, Herra, hoida tämä homma. Minä en nyt muista, ketä siellä on, mutta sinäpä tiedät. Niin kuin yksi veli lähetyskokouksessa johti alkirukoukset. Herra, minulta ne meidän lähettien nimet unohtu, mutta Herra, sinun listassahan nyt siunaa niitä meidän lähettejä ja muistat, missä ne ovat. No kyllä Jumala muistaa sen ja se oli varmasti aivan vilpitön rukous, mutta tietysti on hyvä sen verran oman seurakunnan lähetystyöhön tutustua, että jos ei nyt lähettejä ihan montaa kymmentä ole, niin edes nimeltä mainiten heitä muistettaisiin. Paavalilla ei tuo kasvava uskovien määrä puuroutunut. Samalla kun hän tajusi seurakuntien ykseyden ja yhteyden, hän tajusi, että nämä seurakunnat koostuvat erilaisista ihmisistä. Ja siinä on jatkuva haaste meille pienille ihmisille kestää toinen toistemme erilaisuutta. Missä alkavat avioliiton ongelmat? Siinä kun yritetään muokata aviokumppania oman mielen mukaiseksi. Ja sehän ei onnistu. Minä olen 42 vuotta yrittänyt ja nyt olen lakannut yrittämästä. Aina kun menemme johonkin kylään, Rauni ottaa minun tohvelini mukaan. Ja mä oon sanonutkin sitten ihmiset, että Rauni haluaa pitää minut tohvelisankarin. Paavali hengellisenä isänä kesti seurakuntalaisten erilaisuutta. Ja se on meille jokaiselle sellainen kasvuhaaste. Hän muistaa Timoteusta, muistaa jopa Timoteuksen kyyneleet. Ehkä Timoteuksessa oli sellaista herkkyyttä, hän isästään hän ei puhuta. Näissä Timoteuskirjeissä puhutaan äidistä ja isoäidistä. Ja ehkä äidin ja isoäidin esilinän nauhat olivat niin pitkät ja lujat, että nuori Timoteus oli niihin enemmän kietoutunut tuossa kehitysvaiheessaan ja tällä tavalla perinnyt äidin ja isoäidin herkkyyttä. Jopa niin, että hän aristeli palvelustehtävänsä suoritusta. Paavali sai rohkaista, hän älköön kukaan nuoruuttasi katsoko yleen, vaan ole sinä uskovien esikuva. Ja Paavali antaa jalon tunnustuksen vilpittömästä uskossa. Ja siinä hän näkee tämän vilpittömän uskon olleen kolmessa polvessa. Isoäidillä Looiksella, äidillä Eunikella, ja siitä olen varma, se on myöskin sinulla. Mutta ystävät, Raamatun alkuteksti ei sano, että se usko oli Looiksella, se usko oli Eunikella, se usko on sinulla. Vaan alkuteksti sanoo, se usko, joka asusti ensin isoäidissäsi Looiksessa. Äidissäsi Eunikessa, ja josta olen varma, asustaa sinussakin. Nousivatko henkiset antennit nyt pystyyn? Usko ei ole pyhäpäivän vieras. Usko ei ole vain hengellisten huippuhetkien kokemus. Usko on tullut päävuokralaiseksi meidän sydämeemme. Ei hän ole siellä vain jonkun pikkunurkan haltijana. Usko on tullut asumaan uskovaisen sydämeen, ei siis vain käymään vierailemaan. Tämä valtava totuus, jota harvat sydämessä uskoen niin kuin kokevat. Se vilpitön usko. Eihän Jumalasta lähde meihin mitään muuta kuin vilpitön usko. Annetaan sille uskolle oikeudet. Jotkut meistä olemme hengitysvaivaisia. Jos ilma tunkkaantuu, niin alamme pyörtyillä. Tarvitsemme happea. Ja usko, Jumalan synnyttämä usko ihmisen sydämessä on sellainen, joka kaipaa ja tarvitsee happea. Moshe Dayan sanoi aikanaan, että vapaus on happea sielulle. Jos jo hän voi sanoa ilman kristillistä uskoa ja kokemusta, niin kuinka paljon enemmän Uuden liiton uskovainen voi sanoa tarvitsevansa sitä Jumalan hengen tuomaa vapautta, avaruutta, avataan ikkunoita itään ja länteen. Kun Salm-seurakunta aikanaan rakensi vanhainkodin tuohon Hämeenkylään, se oli Lompakan kartanon päärakennus. Siinä oli alakerran huoneet sellaisia suuria saleja, korkeita. Ja sitten kun tädit pääsi sinne, ne sanoi ensimmäisenä päivänä hallelujaa, kun me uskon siskot päästiin nyt samaan huoneeseen. 4-5 mummoa samassa huoneessa. Ei kulunut kuin 2 viikkoa, kun täytyy ruveta väliseiniä rakentamaan. Ne ei kestäneet sitä toistensa hallelujaa. Yksi tahto avata ikkunaa, toinen tahto avata patteria. No eihän se ole samassa huoneessa yhtä aikaa mahdollista. Väliseinillä ratkaistiin. Sitten kun jokainen pääsi omaan vaikka pieneenkin huoneeseen, sai ottaa lämpöä tai happea ihan henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Mutta hengellisesti jokainen uskovainen viihtyy avaruudessa. En tarkoita avaruusmatkailua, mutta avaralla paikalla, että me emme ole ahtaita, pikkusieluja, tunkkaantuneita, oppiin nähden, totuuteen nähden, me olemme tinkimättömiä, mutta ihmisiin nähden me olemme avaria ja joustavia. Mitä toivotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Ei meidän tarvitse tehdä opillisia kompromisseja kokeaksemme toisten uskovaisten kanssa yhteyttä, ei. Hengestä syntynyt tuntee Jumalan hengestä syntyneen. Ja siihen ei sitten tarvita muuta kuin nöyryyttä käytännössä, että tunnustaa sitä yhteyttä. Mutta juuri tämä Raamatun sanaan pohjautuva hienous tässä kohdassa, että usko asustaa. Keskustelin vuosia sitten professori Aapeli Saarisalon kanssa. Oli karismaattisen liikkeen hyvin voimakas läpimurron aika 60-luvun lopulla 70-luvun alussa. Ja puhuimme Pyhän Hengen työstä. Ja sitten sain olla professorin jalkojen juuressa. Hän sanoi, että oletko pannut merkille, minkä valtavan muutoksen Pyhä Henki tullessaan teki koko uskokäsitteessä. Ja suu auki kuuntelin. Ja todella toivottavasti myös sydän auki. Ja tuo vanhan testamentin hebrean kuin koulukielenään hallitseva professori, Uuden testamentin kreikan ja niin edelleen. Hänessä muuten paljon meni rajan yli edesmenneessä Aapeli Saarisalossa. Jos saatte jostakin hänen kirjojaan, lukekaa. Hän sanoi, että huomaatko, minkä muutoksen Pyhän Hengen tulo sai aikaan uskokäsitteessä. Vanhassa testamentissa Abrahamista lähtien Abraham uskoi Jumalaan tai uskoi Jumalaa, siinä mielessä totteli. Mutta se oli ihmisestä Jumalaan päin suuntautuvaa. Mutta Pyhä Henki muutti uskokäsitteen koko olemuksen ja sisällön. Se ei ole enää sinun ja minun, meidän uskoamme Jumalaan, vaan meissä olevaa Jeesuksen Kristuksen uskoa. Yksi sanoi aamenen. Mitä te muut sanotte? No niin, pyynnöstä, kiitos. Katsotaan, mitä esimerkiksi Paavali sanoi Galattalaiskirjeen 2. luvun jakeessa 20. Galattalaiskirje 2. luku ja 20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, siis tässä kropassa, kehossa, ruumiissa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Minä elän Jumalan pojan uskossa, en siis omassa uskossani Jumalan poikaan, vaan Jumalan pojan uskossa, Ja tämä ei ollut vain Paavalille suotu apostolinen poikkeuslupa. Tämä koskee kaikkia Jumalan lapsia. Usko ei ole Lutherin eikä helluntain, vaan se on Jeesuksen Kristuksen uskoa. Sinussa, veljeni, kuinka vanha sä oot uskovaisena? Sinä. No, unohdetaan se entinen ja sanotaan 1,5-vuotias. Niin sinussa on Jumalan pojan usko. Ei Jeesus uudistanut sinun uskoasi, vaan hän antoi aktiivisen, toimivan Jumalan pojan uskon sinuun. Ja sinä uudistuessasi vain annoit luvan sille uskolle alkaa toimia. Ja kun tällä tavalla Raamatun avaamin silmin katselemme uskoa, me sytymme kiittämään Jumalaa, antamaan kunnian Jumalalle ja vähitellen alamme uskoa jopa itseemme nähden, että tämä työ menee voittoon. Jumala ei jätä sitä kesken. Muitakin Raamatun kohtia on. Ja lopuksi tämä Paavalin veljellinen, isällinen, apostolinen muistutus. Viritä palavaksi sinussa oleva Jumalan armolahja. Olin eilen Eeva Huberin 50-vuotisjuhlassa tuolla metrokappelissa. Ja siellä oli eräs laulaja pariskunta, Veera ja Ben Karlsson. Veera on Kroatiasta, Karlsson on Ruotsista. Ovat oopperatason laulajia. Ja he lauloivat sydämensä antaumuksella. Hienoja lauluja myöskin, Israelin lauluja hebreaksi. Ja kun siinä katsoi näitä nuoria ihmisiä, Ben on ollut 5 vuotta uskossa, Veera ehkä lyhyemmän aikaa. Ajattelin, voi miten Jumala on antanut ihmisille hienoja lahjoja. Ja he olivat syntyessään yhtä musikaalisia kuin nyt vuosikausien harjoittelun ja työskentelyn jälkeen. Mutta he ovat päästäneet sen lahjansa jalostumaan. Ja nyt jos ajattelemme Jumalan lahjoja, armolahja ei ole vain jotkut hengenlahjat, armolahja on monia monia muitakin. Ja Jumala on sijoittanut jokaiseen omaansa melkoisen määrän lahjoja. Onko ääneni ulottuvilla yhtään sokeaa ihmistä? Ei. Teillä on kaikille lahjana näkö, kuulo, monet muut ihan ulkonaisen elämän monipuolisuuteen mahdollistavat lahjat, avut. Ja kuinka paljon Jumala on sijoittanut jokaiseen ihmiseen erilaisia kykyjä, lahjoja, armoituksia, avuja. Ja nyt keskinäisen yhteyden tulisi olla sillä tavalla hoitava, rohkaiseva, auttava, että jokaisessa orastavat lahjat pääsisivät oikeaan käyttöön, Jumalan kunniaksi, seurakunnan rakentumiseksi. Armolahjatkaan, hengen lahjat, profetian lahja, uskon lahja, viisauden sanat, tiedon sanat ja niin edelleen, eivät ne ole sen vastaanottajan lahjoja. Ne ovat Jumalan armolahjoja ja vastaanottaja saa ne vain kuin talentteina hoidettavaksi, käytettäväksi. Seurakunnan rakentumiseksi, Jumalan kunniaksi. Siksi, hyvä lähimmäiseni, älä vähättele itseäsi. Sinä olet Jumalan armon tulos, eikä vielä ole käynyt ilmi, mikä sinusta tulee. Avaudu Kristukselle, Jeesukselle, evankeliumin, armon evankeliumille, totuuden sanalle. Säily Jeesuksen veren vihmonan alaisuudessa. Ja anna Jumalan hengelle oikeudet elämässäsi, että hän saa hallita sinua ja se sinussa oleva usko pääsee kasvamaan, vahvistumaan, lujittumaan. Voi mikä elämän haaste, ei vain joksikin uskon elämän nuoruuden kausiksi loppuun asti. Jatkuva prosessi, eteenpäin menemisen mahdollisuus, sisäinen Kristuksen tuntemisen haaste, monet muut tällaiset jatkohaasteet hengelliseen kasvuumme avautuvat, kun vain olemme kasvatettavissa. Olemme eteenpäin vietävissä, ettemme pysähdy, jumiutu paikalleen ja jää siihen jääränä, vaan lapsenomaisesti, ei lapsellisesti, mutta lapsenomaisesti, kehitysvaiheesta toiseen. Tähän Jumala tahtoo meitä nykypäivän omiaan seurakuntayhteydessä kasvattaa ja viedä eteenpäin. Yhdymme rukoukseen ja nousemme. Täällä on muutamia rukouspyyntöjä jätetty. 5-vuotiaalla Nooralla on leukemia. Lääkäreillä ei ole mitään apua enää annettavana hänen parantamisekseen, mutta Jeesuksella on. Rukoillaan, että Jeesus koskettaisi häntä ylösnousemusvoimallaan. Seurakuntalainen Anneli Virta potee vaikeata sairautta. Muistetaan Annelia, että Herra häntä koskettaisi sekä hänen puolisolleen Sepolle voimia. Abiturientti Ilkka on ollut kuumeessa koko viikon, kova yskä ja kurkkukipu. Rukoillaan, että Herra parantaisi Ilkan, että hän saisi kirjoittaa loput ylioppilaskirjoitukset terveen. Oliko muita rukousaiheita? Käden kohotukset niitä viestittävät. Olavi Kumpulainen, lähetyslentäjäksi menossa Papua Uudelle-Ginealle. Australia kuulemma kolauttanut ovet kiinni, mutta Jeesus on ovi. Ei hän ole seinä eikä muuri, hän on ovi. Muistetaan kumpulaisia. Herramme ja vapahtajamme, sinä joka rakastat lapsia, tunnet tämän pikku Nooran, hänen leukemiansa. Ja Jeesus, sinun sanasi kertoo, että olet syntimme ja sairautemmekin kantanut ruumiissasi ristin puuhun, ja sinun haavaisi kautta me olemme paratut. Kiitos Jeesus, annat parantavan kätesi kosketuksen pikku Nooralle. Siunaat koko perhekuntaa, että he saavat yhdessä terveen lapsensa kanssa olla elävinä kiitosaiheina, julisteina ja julistuksena siitä, että sinä Jeesus olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kiitos, että tämä lupaus koskee myöskin Annelia. Tämä lupaus koskee Ilkkaa. Jeesus, Jeesus, sinun puoleemme katsomme. Ja kiitos kumpulaisen Olavin perheelle. Sinä myös olet avoin ovi. Älä anna tämän välivaiheen nyt masentaa heitä, vaan että he saavat uskossa katsoa sinuun, joka todella olet ovi. Olet heidät kutsunut valtakuntasi työhön, etkä sinä jätä heitä oven taakse. Ole ylistetty, ole kiitetty. Siunaat Nirkkosia ja siunaat muita Bolivian lähettejä. Kiitos, kiitos Jeesus, että tuossa maassa on jatkuvasti haasteita lähetystyölle mennä eteenpäin. Ja siunaat tämän seurakunnan keskellä. Ja sinun työsi ei pysähdy.